Kanë kaluar 14 ditë që kur e kemi nisur shtektimin drejt Betlehemit. Nga njëherë në mërmalli për kohët e kaluara, malë që në rëmben krejtësisht kujtesen. Po ne nuk dëshrojmë që koha e kaluar të bëhet Zoti sot me son, ta pushtoji e ta kthejmë mbrapsht në kohë që mos janë. Malli mund të bëhet plaga që thellë, sa fështirë të shërohet. Vetë fjala është ngarkuar me një barë që rëndon tepër mbi mendjen e mbi zemrën. Rëndon e të smurë. Është smundja dëshirës për të kthyer prapa, për t'i parë përsëri viset e braktisurat skaluarës, fytyrat që deshe, ndjenjat që provove.
E të duket se koha e kaluar të pushton, pa të lënë të mendosh për të sotmen, ta shlyen të sotmen. Ta humë besimin në ditën e re, në lindje në një dielli të ri, edhe një jetën tënde që duket se ka humbur shtigjeve të erta të së kaluarës pa kthim. Gjithçka tretet në kujtimin e së kaluarës që si pushtuhet, si pa epur, kërkon të rikthehet, duke të krijuar shpresën e kotë të gëzimit e të kënaqësisë. Por jeta jonë nuk duhet të pushtohet nga e kaluara. Na duhet më shumë besimi në të sotmen, e syri që kërkon flakën e fshehtës së nesërmes. Po ta kultivojmë, besimi bëhet ilaç i çmuar për t'u kundërvënë kthimeve të kota për mbrapa, në përpjekjen për të rijetuar ato që nuk mund të jetë kurrë ashtu siç ishte. Feja e besimtarit është si drita që rilexon të kaluarën, përtrin shpresën për të sotmen e rikrijon të nesërmen. Plotetje për të shkelur shtigjeve të parrahura. Së kaluarës dua t'i them faleminderit, së sotmes eja, së nesërmes të pres deri te drita.
E në përfundim të meditimit, një lutje e Nën Terezës. Nimom ta përhap kudo mirën tënde, Jezus, kudo që shkoj. Përmbyte shpirtin tim me shpirtin tënd, jetën time me tënden. Behu ti Zotria i qenjesime në mënyrë aq të plot, sa e gjithë jeta ime të mos jetë tjetër, vetë se rrezatimi satës. Kështu, çdo shpirt që të m'afrohet, të mund të ndjej praninë tënde në shpirtin tim. E nësa mi ngul sytë, mos më shikoj mua, por ty në mua. Kështu do të ndriçoj me dritën tënde, e të behem dritë për të tjerët.